Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 21. mart. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Najmanje 6 osoba poginulo u noćnom bombaškom napadu na tržni centar u Kijevu. Kijev odbacio rok Moskve za predaju Mariupolja. Srušio se kineski avion sa 132 osobe. Đukanović poručio, SPC remetilački faktor i u Crnoj Gori i u regionu. Portparol Evropske unije Petar Stano ocijenio da se ruski ambasador u Bosni i Hercegovini ponaša nedolično, te da njegove izjave predstavljaju miješanje u unutrašnje stvari jedne zemlje. U narednih pola sata čućete dio rubrike Most, u kojoj istoričari Husnija Kamberović i Hrvoje Klasić govore o tome da li je ruska invazija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj od pada Berlinskog zida.
Putin želi proširiti utjecaj Rusije na sve one zemlje koje su u ruskom susjedstvu.
On ima svog ideologa Aleksandra Dugina, on samo to prilagođava novim okolnostima.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
26. je dan ruske invazije na Ukrajinu. U Kijevu je prema izvještajima najmanje 8 osoba poginulo u granatiranju stambene četvrti i tržnog centra. Ukrajinska vlada odbila je zahtjev Moskve da preda grad Mariupolj do ponedjeljka ujutro, u 5 sati po moskovskom vremenu, rekavši da nema govora o bilo kakvoj predaji. Detaljnije o situaciji u Ukrajini u nastavku emisije. A predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazuje da je Srpska pravoslavna crkva remetilački faktor u Crnoj Gori i u regionu, poručivši da je uzroka za rat mnogo, a da bi se povod mogao naći u skoro svakoj državi. U intervju za grčke novine Katimerini, Đukanović je izjavio da je pored neriješenih pitanja iz perioda raspada Jugoslavije pogodno tle za destrukciju i zastoj u evropskoj integraciji cijelog regiona poslednjih godina, te do Crnoj Gori već 5-6 godina prisutnoj velikosrpskom i ruskom destrukcijom imamo političku krizu kojoj se ne nazire kraj. Đukanović ističe, kroz svu istoriju Balkana nikada nije bio problem da se nađe povod za novi rat i da se projekat ruskog sveta na Balkanu zove srpski svet, a Crna Gora se smatra njegovim prirodnim dijelom. Mislim da se danas i te štetne ideologije i njihovi promoteri vide golim okom. To ne vidi samo onaj koji neće da vidi. Pokušaj državnog udara u Crnoj Gori 2016. godine, kom smo se oduprli bez bilo čije pomoći sa strane, bio je tek nagovještaj ukrajinskih strahota kojima svjedočimo. Rusija obnavlja svoju istorijsku punoću, okuplja ruski svijet u njegovoj sveukupnosti Rusa, Bjelorusa i Malorusa. Kako ratni pohod Rusije na Ukrajinu ovih dana vidi jedan od promotera njenih imperijalnih ambicija, poručuje Đukanović. Policajac je ubijen u Prijedoru, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, pucnjem iz vatrenog oružja u jutarnjim časovima 21. marta, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Policijskoj upravi Prijedor prijavljeno je da je u naselju Pećani u Prijedoru nepoznato lice pucalo iz vatrenog oružja na lice RB, policijskog službenica Policijske uprave Prijedor, koji je tom prilikom smrtno stradao, kaže se u saopštenju. Kako prenose medije u Bosni i Hercegovini, riječ je o načelniku sektora kriminalističke policije, Policijske uprave Prijedor, Radenku Bašiću, što Radio Slobodna Evropa nije mogao zvanično da potvrdi. U saopštenju se navodi da službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet i Policijske uprave Prijedor pod nadzorom posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog tužilaštva, radi na rasvjetljavanju ovog slučaja i tragaju za počinjacem. Zbog ubistva blokirani su svi izlazi iz Prijedora, a policija kontroliše vozila i na ulazu u susjedne gradove. Portparol Europske unije Petar Stano ocjenjuje da se ruski ambasador u Bosni i Hercegovini ponaša nedolično, te da njegove izjave predstavljaju miješanje unutrašnje stvari jedne zemlje. Samo građani Bosne i Hercegovine mogu odlučiti gdje njihova zemlja pripada i koja partnerstva traži. Neprihvatljivo je upućivati prijetnje s polja da bi se pokušalo uticati na takav izbor, kazao je Stanu u pisanom odgovoru koji je dostavio medijima. On je ponovo pozvao Rusiju da ispuni svoje međunarodne obaveze, prestane da podriva stabilnost i bezbjednost u Europi i odmah prekine svoju nezakonitu agresiju na Ukrajinu. Ruski ambasador u Bosni Igor Kalabuhov u intervju u televiziji Federacije Bosne i Hercegovine objavljenom 15. marta o mogućem ulasku Bosne u NATO naveo je da je to unutrašnja stvar svake države, ali da je druga stvar reakcija Rusije. Na primjer Ukrajine smo pokazali što očekujemo. Ako bude prijetnja, mi ćemo reagovati, rekao je Kalabuhov za FTV.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Putnički avion Boeing 737 aviokompanije China Eastern sa 132 osobe srušio se u južnokineskoj provinciji Guangxi, prenosi BBC. Strahuje se da nema preživjelih, iako broj žrtava trenutno još nije poznat, kao ni razlog pada aviona koji leti od Kunminga za Gwangju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
26. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Najmanje 6 osoba poginulo je u noćnom bombaškom napadu na tržni centar u glavnom gradu Kijevu. U ruskom granatiranju pogođen je rezervoar amonijaka u Sumiju. Ukrajinske vlasti odbacile su rok Moskve za predaju lučkog grada Mariupolja u kojem se vode teške borbe. Detalje donosi Daniel Apro.
6 beživotnih tela položeno ispred tržnog centra Retrovil u naselju Podelski u Kijevu, javile su agencije. Snažna eksplozija odjeknula u zgradi od 10 spratova i uništila vozila na njenom parkingu. Izbio je požar. Na ulicama glavnog grada danima se mogu vidjeti vreće s peskom, betonske barikade i protivtenkovske prepreke. U blizini Kijeva prošle nedelje u ruskom granatiranju ubijen dvogodišnji dečak Stepan. Njegov otac kaže da dugo nisu mogli da ga izvuku iz ruševina.
Utro načelo spokojno, ničo nije predvišalo uopće nikakoj bide.
Jutro je bilo tiho. Ništa nije naslučivalo probleme. Obično se puca iz pravca Irpina. Sve je bilo tiho. Želio da spava u svom krevetu i tamo je ostao. Dio kuće je potpuno uništen. Mali je ostao zatrpan pod ruševinama.
Moment kada je ovo našli.
Borbe se nastavljaju širom zemlje. Posebno je teško u Mariupolju. Ruska vojska obećala je zaštitu 2 humanitarna koridora ukoliko Ukrajina preda grad. Kijev je odbio ultimatum. Prošao je rok koji Rusija postavila i sada nije jasno šta bi se dalje moglo dogoditi. Procenjuje se da je u Mariupolju zarobljeno 300.000 ljudi sa sve manjim zalihama hrane i vode. 90% zgrade uništeno ili oštećeno. Bombe su pale i na školu i pozorište. Grčki konzul ocenio da je grad toliko razoren da ga podsjeća na Gerniku, Grozni, Alep ili Leningrad. O stradanju civila na nedeljnoj misiji govori rimski papa Franja. On je ocenio da za takve zločine nema opravdanja.
Anche questa settimana misili e bombe.
Ove nedelje rakete i bombe ponovo su pogađale civile, starije ljude, decu i majke. Posjetio sam ranjenu decu iz Ukrajine koja su ovdje u Rimu. Jedno je izgubilo ruku, jedno ranjenu glavu. Nevina deca.
Britanski premijer Boris Johnson obeća nastavak vojne pomoći Ukrajini u razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. A u obraćanju izraelskom parlamentu Zelenski je povukao paralelu između trenutne ruske invazije i Drugog svjetskog rata.
Ja hoću da vi zadumali ste proću datu, pro 24.
Želio bih da razmislite o ovom datu, 24. februaru, početku ruske invazije na Ukrajinu. Taj dan dva puta je ušao u istoriju. Oba puta kao tragedija za Ukrajince, Jevreje, Europu i svijet. Naime, 24. februara 1920. osnovana je Nacionalsocijalistička partija Njemačke.
Bila zasnovana Nacionalsocijalistička robotnička partija Njemačke.
Pitanje koje se postavlja jeste preti li svetu prehrambena kriza. Rat između dva najveća svetska proizvođača useva mogao bi dovesti do prehrambene krize na globalnom nivou, ocenio je francuski ministar poljoprivrede. U međuvremenu, poljski premijer Mateusz Morawiecki založio se za novi paket sankcija Rusiji.
Polska proponuje, żeby do tego paketu sankcji
Poljska predlaže da se u novi paket mera uključi trgovinska blokada, zabrana ulaska brodova pod ruskom zastavom i s ruskim teretom u luke, ali i blokada trgovine kopnom. Puno isključenje iz svjetske razmene primoraće Rusiju da još jednom razmisli da li je možda bolje da zaustavi ovaj užasni rat.
Zastanovljenja se či nije lepije prervać tom okrutnom vojne.
Najmanje 1.500.000 dece postali su izbjeglice, saopštio UNICEF. Još više 3 miliona raseljeno je unutar zemlje. Najmanje 150 djece ubijeno, a 160 povređeno od početka ruske invazije.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Iako crnogorska javnost iščekuje najavljeno formiranje manjinske vlade, proteklih dana na površinu su isplivali problemi u tom procesu. Da li su u pitanju političke kalkulacije ili su problemi nastali zbog vrijednosnih razlika između partija? Da li je Crna Gora bliža formiranju nove vlade ili novim izborima? O tome je Predrag Tomović razgovarao sa političkim analitičarem Zlatkom Vujovićem.
Gospodine Vujoviću, kako vam izgleda cijela konfuzija u procesu formiranja manjinske vlade i da li je ovo već odugovlačenje cijelog procesa? Odnosno, pitanje, da li smo mi bliži novoj vladi ili novim izborima?
Bilo je za očekivati na bazi nekog političkog iskustva i neke prakse da očekivati da je vlada srušena u onom trenutku kada je postignut dogovor oko formiranja nove vlade. Međutim, mi smo vidjeli da to ipak nije tako, da su samo neka načelni dogovori postojali, a daleko od toga da je postojao jedan precizan dogovor što poslije rušenja ove vlade. I naravno da je to izazvalo kod različitih aktera, imaju različita očekivanja. Vidimo da je mandatar nove vlade ima očekivanja da on ima bezuslovnu podršku onih koji neće učestvovati u vladi, da je na neki način kreira, odredi ko će biti u toj vladi po svojem sopstvenom nahođenju, bez preuzimanja neke velike odgovornosti oko toga što će ta vlada radi. Na kraju takva vlada je i formirana pod predsjedavanjem gospodina Krivokapića bez preciznog dogovora i to je, možemo reći da je to bilo jedno loše iskustvo u crnogorskom parlamentarizmu. Tako da sad kada se došlo do pregovora, do utvrđivanja tih detalja, vidjeli smo i izbili su na površinu svi brojni problemi. Prije svega riječ je o problemima koji su dodatno iskomplikovala situacija u Ukrajini, a to u odnosu na to da trećina mjesta u toj budućoj vladi treba da pripadne jednom proruskoj socijalističkoj narodnoj partiji. Tako da sad mi smo svjedoci nečega što je proizvod nedovoljno preciznog dogovora i više je teško objasniti da li je to problem u dogovoru ili odugovlačenje. Vjerujem da ima jednog i drugoga, odugovlačenje da bi se dobilo dodatno vrijeme prije izbora u Beranama sa jedne strane, a s druge strane problemi na koje je naišao mandatar Abazović, on jednostavno ne može da ponudi, makar to nije uspio do ovog trenutka, takav sastav i program vlade koji bi zadovoljio minimum makar podrške koju vlada treba da dobije u parlamentu da bi bila izglasana.
Da li hoćete da kažete da smo mi bliži sada novim izborima nego novoj vladi?
Da ste me pitali u prošli petak da li će vlada biti formirana, u toga dana nisu postojali uslovi da se formira manjinska vlada. To znači da smo bili daleko. Da li se nešto desilo tokom vikenda, s obzirom da su postojali određene intenzivne komunikacije između određenih aktera oko formiranja vlade, ja u ovom trenutku ne znam, ali činjenica je da vlada neće dobiti podršku na način kako je to prvobitno zamislio mandatar Abazović. To znači da dobije odriješene ruke, da zajedno sa SNP-om ima apsolutnu većinu u vladi, da SNP ima svoje mjesto kao predsjednik Skupštine u Savjetu za odbranu i bezbjednost i da na taj način URA i SNP kontrolišu sve poluge moći u ovoj državi, uključujući i odbrambeno-bezbjednostni sektor. To prosto u ovom trenutku nije realno očekivanje i ono što mi ćemo pokušati kao građani dobijemo odgovor u narednom periodu, da li je moguće određeno korigovanje tih pozicija ili će svi ostati na sopstvenim pozicijama. Realno je očekivati teško je se shvatiti da zašto bi SDP, SD i DPS podržali tu vladu ako bi ta vlada predstavljala kontinuitet politike gospodina Krivokapića. Razlika bi bila ako se sve to ostvari, što u ovom trenutku ne bi imalo jedno krilo punu kontrolu, jedno krilo Srpske pravoslavne crkve kontrolu nad vladom, već bi to bilo zamijenjeno i u većem obimu prisutno od strane Vučića i njegovih predstavnika u Crnoj Gori. Tako da jednostavno, onako kako je to predložio gospodin Abazović, to nije realno, ne postoji ni jedan objektivan razlog zašto bi suverenističke partije, ajmo ih nazvati tako, ove tri građanske partije iz opozicije podržale jednu takvu koncepciju vlade. Tako da ja mislim da mi smo sada daleko od takve vlade, ali je pitanje koliko smo blizu izborima.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Mostu Radio Slobodne Evrope razgovaralo se o tome da li je ruska agresija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj od pada Berlinskog zida. Sagovornici su bili istoričari i profesori Filozofskog fakulteta, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljamo dio u kom se govori o pogledu ruskog lidera Vladimira Putina na istoriju Rusije.
Gospodine Kamberoviću, zašto je Putin u tom svom programskom govoru od 21. februara vrlo negativno, gotovo sa prezrenjem, govorio o bolševicima i Lenjinu?
Ja mislim da je razlog jedino u tome što mu oni ne odgovaraju, jer Lenjinova koncepcija samoopredjeljenja naroda posve je zapravo u suprotnosti sa ovim Putinovim razumijevanjem politike, sa Putinovim razumijevanjem prošlosti. Mislim da on, dakle, ima taj negativan stav i to prezrenje, kao što vi kažete, koje je doista iznio u tom govoru, je prosto zbog toga što on ima sasvim drugčiju viziju od one kako su imali i bolševici i kako je imao Lenin. A zapravo je riječ o tome da i taj njegov govor i taj njegov odnos prema bolševicima i prema Leninu
i prema oktobarskoj revoluciji.
Ali ja mislim u suštini je riječ o jednoj konstrukciji koja je, čini mi se, dobro osmišljena i riječ je o propagandnim istupima Putina koji zapravo konstruira prošlost na način kako to njemu odgovara i zapravo zloupotrebljava prošlost. Tako da ja mislim da i taj njegov govor i općenito odnos prema istoriji kao i bolševicima, Leninu, revoluciji i tako dalje je zapravo zloupotreba prošlosti. Putin je zapravo time najbolje pokazao kako je veliki majstor u zloupotrebi prošlosti.
Gospodine Klasiću, koliko je na Putinov pogled na istoriju uticao ruski filozof s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka, Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik bolševika i koji je živio i umro u emigraciji. Njegove ideje o totalitarnoj državi na čelu sa neprikosnovenim vođom i istorijskoj misiji ruskog naroda rehabilitovane su nakon Putinovog dolaska na vlast.
Pa nije Putin odrastao u Cambridgeu ili u Danskoj, u nekakvoj demokratskoj parlamentarnoj atmosferi i kulturi političkog života, nego je odrastao, školovan i radio je u Sovjetskom savezu onakom kakav je bio. U sve to skupa bio je i pripadnik sigurnosnih službi Sovjetskog saveza, tako da to što ste citirali nije nažalost samo teorija, nego je ta teorija potvrđena u praksi i bez obzira na Leninove teze, ta ideja je kompromitirana onog trenutka kad je Stalin došao na vlast, kad se počeo obračunavati sa neistomišljenicima, kada je uslijed kojekakvih paranoičnih situacija ubijao suradnike, vojne zapovjednike i sve ostale. Nije naravno sa njegovim nasljednicima bilo tako kao u vrijeme Staljina, ali nije baš ni da je Sovjetski savez postao demokratsko društvo. On ne mora ići tako daleko u prošlost. On ima svog ideologa Aleksandra Dugina, kojeg je zanimljivo slušati i ja bih preporučio svima koji žele shvatiti tu ideološku matricu onoga što se događa možda u Putinovoj glavi, je upravo da slušaju Aleksandra Dugina, jednog vrlo ekstremnog, konzervativnog filozofa.
A Dugin, čini mi se, sledi Ivana Iljina.
Tako je, tako je. On samo to primjenjuje, odnosno prilagođava novim okolnostima. Vi u stvari imate čovjeka koji kaže Zapad bi u stvari morao shvatiti, a to je da zapadne vrijednosti, otvoreno društvo, individualizam, ljudska prava, pravna država nisu ono što Rusi ili barem dio Rusa žele. Meni je zanimljiva jedna rečenica kada Dugin kaže vi mislite da se istina bazira na činjenicama, a mi mislimo da se istina bazira na vjerovanju i mi smo sigurni da postoji ruska istina.
A zanimljivo je da je Putin, koji je odrastao u Sovjetskom savezu, koji je bio KGB-ovac, da on odbacuje praktično Sovjetski savez i prihvata Ivana Iljina, koji je bio žestoki protivnik Sovjetskog saveza.
Ja mislim da on u stvari ne odbacuje Sovjetski savez. Mnogi uspoređuju ga sa carskom Rusijom, ali u stvari on ispada puno više sovjetski diktator nego car ruski. Njemu se samo ne sviđa ono unutar Sovjetskog saveza što smatra nekakvim malformacijama, pa evo između ostalog je to odnos prema Ukrajini, odnosno ono što je Hruščov napravio sa Krimom ili Leninov odnos prema različitim nacijama. Ali mislim da generalno mnogim drugim aspektima Sovjetskog saveza se on ne protivi, pa između ostalog on i govori da je propast Sovjetskog saveza u stvari jedna od najvećih geopolitičkih tragedija i prelomnih trenutaka, tako da nije da njemu smeta Sovjetski savez, nego mu smeta neuspješnost u Sovjetskom savezu, ili da parafraziram mnoge kad kažu u Srbiji ima puno ljudi koji ne podržavaju Miloševića ne zato što je vodio ratove, nego zato što je gubio ratove.
Gospodine Kamberoviću, Putin ne priznaje ni ukrajinsku ni bjelorusku naciju. On kaže da je to sve jedna velika ruska nacija. On smatra da je velika greška bolševika što su narodima kojima je vladala carska Rusija dali republike koje su prema sovjetskom ustavu imale pravo, to ste vi pomenuli, na samoopredeljenje do ocepljenja. A da li je ipak njegov ideal carska Rusija u kojoj će svi neruski narodi biti u vazalnom odnosu prema Moskvi? Da li je to ona vrsta odnosa koji Putin ima sa Ramzanom Kadirovom, diktatorom Čečenije, čiji ratnici sada ratuju za Putina u Ukrajini, kao on pozove svog vazala i onda mu ovaj pripremi vojnike za rat?
Ja mislim da Putin svakako radi na stvaranju nečega što bi trebalo biti, što bi se uklapalo u taj ruski svijet, kako ga zovu, jel? Bez obzira da li ćemo mi to sad doživljavati kao, ne znam, obnovu ruskog carstva ili neke moći Sovjetskog saveza, ali je jasna stvar da Putin želi, i to on uopće ne krije, proširiti vlastiti utjecaj, utjecaj Rusije na sve one zemlje koje su u ruskom susjedstvu i koje su nekada bi ili dijelovi Ruskog carstva ili članice Sovjetskog saveza. Jasna je stvar da bi Putin, da je njegova ideja da ti njegovi vazali te velike jedne države, bez obzira kako će se zvati, sumnjam Rusko carstvo, toga više nema, ali jedne velike ruske države koja bi objedinila ili uključila sve te susjede, ti susjedi bi faktički ostali Putinovi vazali koji bi kao i sad Čečeni ratovali za njegov ili za ruske interese.
Bio je to dio iz naše emisije Most. Sagovornici Omera Karabega bili su Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodica iz Ukrajine koja boravi u Bosni i Hercegovini može ostati još 10 dana u ovoj zemlji jer nema statusa izbjeglice. Za radio Slobodna Evropa kažu kako će zbog toga otići u Hrvatsku pa se ponovo vratiti u Bosnu i Hercegovinu gdje im postojeći zakon dozvoljava boravak od 30 dana. Bosna i Hercegovina ima zakon o azilu prema kom tri ministarstva treba da se usaglase i pošalju zahtjev Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje donosi konačnu odluku o dodjeli izbjegličkog statusa. Inicijativu da Ukrajinci dobiju status izbjeglice pokrenulo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. To bi im omogućilo pravo na boravak i zdravstvenu zaštitu. U Bosni trenutno ima oko 200 izbjeglica iz Ukrajine. Priča Marije Augustinović.
Bježeći pred ratom u Ukrajini, Olena Višća stigla je krajem februara s porodicom u Olovo, gradić udaljen 50 km od Sarajeva. Trebala su joj 4 dana da sa sinom i suprugom doputuje iz Dnjipra, grada u centralnoj Ukrajini. No za 7 dana Olena mora ponovo na put s obzirom na to da u Bosni i Hercegovini nije dobila status izbjeglice.
Imam sve ovdje. I sad ja moram bježati dalje neke druge države gdje nemam ni smještaja, nemam ni para, nemam ni rodbe, ni ništa. Stvarno to mi kako nešto nije jasno, pogotovo ova Bosna i Hercegovina koja je nastradala najviše u Europi, nema rješenja za nas.
U Bosnu i Hercegovinu je od početka ruske invazije stiglo više od 200 Ukrajinaca. Prema važećim propisima nemaju status izbjeglica, nego se tretiraju kao stranci te nakon 30 dana moraju napustiti zemlju. Olenin suprug Zehrid Višća, koji u Ukrajini stanuje više od 30 godina, dovezao je u rodno Olovo 20 članova porodice i prijatelja iz Ukrajine.
Prvo na granici sam ja pitao šta da radim dalje. Oni su rekli mi nemamo pojma, nismo dobili kakvu informaciju da za izbjeglice. Niko nije očekivao da mogu biti takvi ljudi u ovoj državi. To je strahota. Eto, valjda će naći neko rješenje. Odvuću, izvuću, vrat se opet.
Zakon u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost dodjele azila, odnosno izbjegličkog statusa, ali ta procedura može potrajati i više od godinu i pol. Vanes Pilav iz UNHCR-a u BiH tvrdi da vlasti trebaju slijediti zemlje Evropske unije, koje su aktivirale mehanizam privremene zaštite.
Zakonodavni okvir omogućava aktivaciju te privremene zaštite i samo je potrebno naravno da vijeće ministara to usvoji. Izbjeglice imaju sva prava kao građani Bosne i Hercegovine osim prava da glasaju na izborima.
U nadležnom ministarstvu sigurnosti BiH pak tvrde da su već pripremili nacrt odluke o privremenoj zaštiti za državljane Ukrajine. Ministarstvo je saopćilo da su potrebne prethodne konsultacije s nekoliko državnih ministarstava i agencija, a nakon toga će odluka biti upućena na usvajanje vijeću ministara BiH.
Ukoliko ne bude bilo masovnog priliva i ne bude donesena odluka o privremenoj zaštiti, nadležne institucije Bosne i Hercegovine će donijeti adekvatne odluke.
Indira Kriještorac, glasnogovornica Crvenog križa Federacije BiH, kaže da su humanitarne organizacije, kao i tokom ranijih kriza, i ovaj put odgovorile mnogo brže od državnih institucija.
Dakle, pružamo im prvu, jel, onu osnovnu humanitarnu pomoć i onda im pomažemo sve dalje onoliko koliko je u našem mandatu. Sad kako će država reagovati, a trebala bi, što se tiče samog njihovog rada, to bolje da ne komentarišemo.
Većina ukrajinskih izbjeglica nalazi se u privatnom smještaju u Međugorju, na jugu Bosne i Hercegovine, a nekoliko porodica smješteno je u Sarajevu te na području Zenice u Srednjoj Bosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Protest pod naslovom Rusi, Ukrajinci, Bjelorusi i Srbi zajedno protiv rata u Ukrajini održan je u Beogradu. Izvještava Gordana Ćosić.
25. dana od početka ruske agresije na Ukrajinu, u nedjelju 20. marta, neformalna grupa Rusa, Ukrajinaca, Belorusa i Srba još jednom je organizovala antiratni skup u Beogradu. Skup je počeo kod spomenika knezu Mihajlu na Trgu Republike, gde je istaknut transparent na kome je na ruskom jeziku pisalo "ne ratu", a učesnici su pevali pesme posvećene Ukrajini i uzvikivali parole mira. Nakon čega su se uputili ka Pionirskom parku kod predsjedništva Srbije, noseći ukrajinsku zastavu dugu 30 metara. Zastavu je nosila i Natalija Savić, Ukrajinka udata u Srbiji, koja je kroz suze poslala poruku svom narodu i svetu.
Ja sam iz Ukrajine, već 2 godine živim u Srbiji i znam koliko je teško sada Ukrajincam i realno htela, moj izlaz je da Ukrajinci vide kako mi njih podržujemo, ne samo Ukrajinci, a i Rusi i Srbi koji žive u Beogradu, da ja nadam se da njima to će biti bar malo lakše da vide da mi sa njima, mi realno sa njima.
Protest je obezbeđivala policija, a incidenata nije bilo. Organizatori su pružili podršku narodu Ukrajine u borbi protiv agresije i narodima Rusije i Belorusije u njihovoj borbi protiv diktature, dok su od Srbije tražili da prekine blisku saradnju sa Rusijom i apelovali na medije da savjesno izveštavaju o ovom ratu.
Mi, Srbi, Ukrajinci, Rusi, Belorusi, istorijski smo uvijek bili bratske, srodni narodi, jedne vere. Ali sada se dogovorio da i zli čovjek po imeni Putin odlučio da uništi naše bratstvo. Ukrajina je uvijek pomogla Srbiji. Ljudi, braće moji, recite mi, da li je moguće ubiti braću po veri?
Rekao je Stanislav Suslov iz Novosibirska u Rusiji, koji godinama sa porodicom živi u okolini Novog Sada. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, u Srbiji se paralelno održavaju odvojeni skupovi podrške Ukrajini i Rusiji. Od 24. februara do 20. marta, prema podacima UNHCR-a, iz Ukrajine je izbjeglo blizu 4 miliona ljudi. Evropska unija, SAD i Velika Britanija uvele su stroge sankcije Rusiji. Srbija je na sednici Ujedinjenih nacija osudila agresiju na Ukrajinu, ali nije uvela sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Do slušanja.